kalendáři byl 8. únor 1940 a do newyorského přístavu dorazila loď z italského Janova. Mezi cestujícími byl i naturalizovaný Američan, původem Němec, který se vracel z pobytu v Německu, kde pracoval a žil u své matky. V kufru měl aktuální bestseller, knížku To vše a ještě nebe, spisovatelky Rachel Fieldové. Nikoli proto, aby si čtením krátil cestu přes oceán. Majitel knížky za pár let vstoupí do dějin mezinárodní špionáže, William Sebold. U nás nepříliš známý příběh z prvních let druhé světové války vám připomene publicista Karel Pacner, kterého do studia pozval David Hertl.
Portréty. Špionáž je věčná. Vedle prostituce je to nejstarší řemeslo. Všechny státy ji používají při formování mezinárodní politiky, někdy se však splete a potom je z toho tragédie. Němci založili výzvědnou službu už 11. února 1867. Své lidi začali vysílat do Paříže a dalších francouzských měst, do Bruselu a Lucemburku koncem 80. let. Také sledovali oponenty carského režimu ve Francii, Švýcarsku a Velké Británii. V samotném Rusku měli 75 agentů a dobře je platili. Na počátku 20. století sloužilo u této tajné služby 124 důstojníků.
Takové tedy byly začátky špionáže a o všem ostatním už si teď budeme povídat s Karlem Pacnerem, kterého vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Tohle byly opravdu začátky. Mě to překvapilo. Já jsem myslel, že špionáž bude možná už někde třeba v Bibli zapsaná.
Co určitě, ale to formování těch organizací špionáže tak začalo až v tom 19. století. Spíš teda v druhé polovině. Předtím tu špionáž prováděli vyslanci, poslové a byla v podstatě vždycky jednoúčelová. Poslali někam nějakého člověka, který měl určitý úkol.
Tím hlavním, o čem se dnes chceme bavit, tak jsou německé snahy získat informace o válečných přípravách ve Spojených státech. Pojďme tedy do 20. let, kdy se německá špionáž formuje. Ukázka, kterou jste vybral, je z webových stránek televize Prima Zoom.
Jedna z mála vojenských institucí z dob Německé Výmarské republiky přetrvala i v dobách nacistických. Šlo o vojenskou rozvědku Abwehr. Německá vojenská zpravodajská služba Abwehr vznikla v roce 1921 se souhlasem vítězných mocností z první světové války. Název Abwehr, německy obrana, měl navíc otupit nechuť některých spojeneckých politiků a vojáků cokoliv vojenského Němcům povolit. Měl to být signál, že nová německá vojenská rozvědka bude čistě defenzivním nástrojem. Obecně je činnost Abwehru za nacistického režimu a druhé světové války hodnocena jako nepříliš efektivní. Nebylo ovšem divu, velká část personálu Abwehru byla ne-li rovnou trnem v oku, tak alespoň v nemilosti u špiček nacistické strany a především u šéfů nacistické rozvědky a bezpečnosti Heydricha a Schellenberga.
Zaujalo mě to konstatování, že činnost Abwehru byla hodnocena jako nepříliš efektivní. Když si vzpomenu třeba na druhou polovinu 30. let a na to, jak dokonalé informace mělo Německo o tom, co se děje v Československu, v pohraničí, tak jsem si myslel, že naopak Abwehr byla velmi výkonná složka. Jak to bylo?
U nás ti agenti Abwehru, tak to byli vesměs sudeční Němci, protože Československo mělo velké množství německy mluvících obyvatel. A následkem hospodářské krize začátkem 30. let v těch pohraničních oblastech, kde bydleli Němci, tak krachoval tamní průmysl. A československá vláda neuměla těmto lidem pomoct. V roce 1933 se stal šéfem Třetí říše Adolf Hitler a začal jim nabízet nejrůznější způsob pomoci. Takže to, že informovali o tom, co se děje v Československu, to byla vlastně splátka na dluh. Pokud se týká druhé světové války, tak tam je třeba říct, že řada vysokých důstojníků, včetně admirála Canarise, šéfa Abweru, byla naladěna protinacisticky. Sám Canaris byl známý anglofil a budoval si cesty k západním tajným službám, především k britské. Takže ta efektivita vůči Británii byla naprosto špatná. Pokud se týká Sovětského svazu, tak tam existovaly takové podmínky pro život cizinců, že nebylo možné tam získávat kvalifikované agenty.
Chápu to, že v Sovětském Rusku každý cizinec byl asi hodně nápadný.
Byl hodně nápadný svou mluvou, svým oblečením, svými pohyby, tím, že neměl zatrpklý obličej jako většina Rusů. Uměl se smát. Cizinci se v Sovětském svazu výrazně odlišovali od místního obyvatelstva.
My se dnes chceme bavit o Spojených státech. Ta další ukázka je z knížky Jiřího Brože Hitlerovo špionážní ESO a Abwehr.
Na jaře 1940 činnost Abwehru ve Spojených státech vrcholila. Měl tam 4 agenturní sítě s více než 40 agenty, desítkami informátorů a v činnosti byly 2 vysílačky. V Berlíně tak měli k dispozici informace nejen o vojenské technice, vojensko-průmyslovém potenciálu Spojených států, ale i o rozsahu pomoci Velké Británie i o mnoha záměrech prezidenta. V březnu 1940 připlul do New Yorku americký státní občan Kurt F., Němec narozený ve Spojených státech, odkud se nedlouho po svém narození vrátil se svými rodiči zpět do Německa. Po nabídce, že je ochoten přispět svým dílem k vítězství nacistů, byl vyslán zpět do Spojených států s úkolem vybudovat z krajanů německého původu výzvědnou síť.
Musíme říci, že tento Kurt F. není mužem, o kterém se dnes chceme bavit, ale obecně je to tak, že Německo se snažilo před tím válečným konfliktem vybudovat ve Spojených státech co nejširší zpravodajskou síť?
Ano, je to tak. Snažilo se o to, i když určité úspěchy mělo, tak přece jenom ta kontrašpionáž FBI byla velice účinná. Navíc musíme připomenout, že někteří z těch agentů, které Abwehr vyslal do Spojených států, tak velice brzy přešli na druhou stranu, protože nacismu nevěřili.
William Sebold, člověk, o kterém se chceme bavit, se do celé téhle zpravodajské hry dostal kdy a jakým způsobem?
William Sebold byl původem Němec, který žil hezkých pár let ve Spojených státech jako letecký inženýr, oženil se s Američankou a potom, když jeho matka v Německu onemocněla, on pocítil potřebu se vrátit a být na blízku své mamince. Když se vrátil, tak už v hamburském přístavu ho zastavili agenti Abwehru a sdělili mu, že od něj budou potřebovat pomoc. Později mu řekli, musíte se vrátit a dali mu několika týdenní školení ve své špionážní škole, aby se naučil telegrafovat, šifrovat a dešifrovat, aby se naučil kontrasledování, to znamená obraně proti sledování FBI a podobně. Tyhle ty znalosti všechny mu během několika měsíců nebo týdnů štípili a poslali ho do Spojených států. On ovšem ještě před tím, než usedl na parník, tak navštívil americký konzulát, protože byl americký občan, což bylo teda normální, že americký občan oznámí, že se vrací. No a on tam řekl těm konzulárním úředníkům, aby sdělili FBI, že se vrací jako německý špion a chce spolupracovat proti nacistickému Německu. Což teda učinil tím, že prozradil FBI po svém připlutí do New Yorku celou síť 33 agentů, které měl řídit.
Víte, mě nesmírně zaujalo to, že Sebold na tu spolupráci s Abwehrem na začátku přistoupil. Četl jsem si na stránkách FBI, že byl nějakým způsobem snad vydírán, že mu Abwehr hrozil, že se už nebude moc sejít se svojí maminkou. Nebo víme o tom něco víc?
To jsou normální tohleto praktiky. Když získáváte agenta a on se vyjadřuje velice zdrženlivě, tak nezbývá nic jiného, než najít jeho slabou stránku a hrozit mu něčím. Takže hrozili mu, že prostě s maminkou se nebude moc stýkat, případně, že jeho maminka nebude mít dostatečnou lékařskou péči a podobně. To jsou věci, na které každý člověk určitě přistoupí s tím, že bude potom hledat z toho nějaké východisko.
My jsme na začátku pořadu říkali, že Sebold dorazil zpátky do Spojených států, do New Yorku 8. února 1940. V té knížce, o které jsem mluvil, tak v té si vezl rádiové kódy pro zasílání šifrovaných zpráv vysílačkou do Německa. Tohle byl ten jeho hlavní úkol, vysílat do Německa informace ze Spojených států?
On měl získávat zprávy od té sítě agentů a posílat je rádiem do Německa, do Hamburku, kde byla ústředna pro západní svět.
Tohle se tedy odehrálo v únoru 1940. V roce 1941 byla celá tahle síť, kterou Sebold snad řekněme ne vybudoval, ale minimálně věděl o ní a předával informace o ní do Německa, ale zároveň také FBI, tak byla odhalena. Ono se to prý stalo díky tomu, že Sebold už v Americe tu vysílačku budoval s pomocí FBI a dokonce snad i kanceláře mu zařídila FBI.
Ano, to je normální, že jakmile člověk přeběhne, tak spolupracuje s místní kontrašpionáží a ta kontrašpionáž mu zajišťuje veškeré služby. Takže bylo zcela normální, že mu pomohli vybudovat tu vysílačku, že mu redigovali telegramy do Německa, případně do nich podstrkovali různé dezinformace. Zcela normální běžný způsob činnosti Doublera.
Ta vysílačka prý fungovala 16 měsíců, potom tedy začalo rozsáhlé zatýkání a je zajímavé, že o tomhle případu se dozvěděli i lidé v tehdejším protektorátu, Češi a Slováci, kteří poslouchali vysílání BBC. Voskovec a Werich si totiž z mnoha různých událostí dělali svým způsobem takovou tu legraci a připravovali pro BBC a pro Hlas Ameriky své pravidelné čtvrthodinky. A v jedné z nich v roce 1941 se objevila následující informace.
Takhle někdy ve 38. roce nějaký pan Sebold, Američan německého původu, jel do Německa na léčení. Byl po operaci, tak si vzal dovolenou a vypravil se do nějakých německých lázní. To víte, Vaterland je Vaterland, to se mu nemůžete divit. On to Führerovo Německo ještě neznal, tak si myslel, tam se nejlíp zotaví.
No zkrátka, jak se tak v tom Německu zotavuje, jednoho dne se otevřou dveře a vstoupí nějaký páni. Cvakají pod patkama, zvedají pravou ruku, sami Heil Hitler. Es freut mich, Herr Sebold, nehmen Sie Platz, meine Herren, womit kann ich dienen? Co vám máme povídat? Páni byli od gestapa.
Nejdřív začali ze široka, tohleto a támhleto, co dělá zdravíčko. Děkuju, už prej to lepší a to, že prej jako gestapo rádo slyší, že se zase jeden Němec uzdravil.
No na to pan Sebold, že je to od nich moc hezký, ale že on vlastně je Američan. No dobře, americký občan namítá gestapo, ale co pak pan Sebold nečetl Mein Kampf? Co pak neví, že tam stojí, že každý Němec zůstane vždycky Němec, i když je třeba Eskimá?
No a tak panu Seboldovi, který se narodil v Cincinnati ve státě Ohio, bylo najednou jasný, že je Němec jako poleno a sám Bismarck, že by mohl být rád, kdyby byl takovej Němec, jako je pan Sebold.
No a od té chvíle šlo všecko jako na drátku. Že prej už pan Sebold se ve Vaterlandu dostatečně zotavil a že prej, aby klidně jel zpátky domů do Ameriky. Tady to, co mu dávají, to, že prej jsou plány a přesné instrukce, jak se stavit tajnou vysílačku krátkovlnou. A tadyhle prej je klíč k šifrám a tohle to jsou mikrofotografie seznamu všech lidí, kteří už v Americe pro gestapu pracují a s těma, aby se tam pan Sebold prej hned spojil.
Pak ještě prošel pan Sebold v Hamburgu takovej šikovnej kurz pro vyzvědače, dostal lístek na loď, nějaký dolary na nepředvídaný vydání, řekl Heil Hitler, no a vyplul do Ameriky.
No a když přistál v New Yorku pan Sebold, Němec jako poleno, Bismarck hadr, rovnou z lodě zajel k takovému vysokému domu, vyjel výtahem asi do 40. poschodí, vešel do kanceláře a povídá: Well, boys, I have got something for you. Čili kluci, tady vám něco nesu.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
těch dnešních portrétech hovoří publicista Karel Pacner o Williamu Seboltovi a jeho špionážním případu Události ze 40. let a ze Spojených států amerických. Dobrý poslech portrétů přeje také David Hertl. Poslouchal jsem teď Voskovce a Wericha. Zaujalo mě, jak hovoří o tom, že William Sebold byl Američan narozený v Cincinnati a jel do Německa do lázní na léčení. Tak nevím, měli Voskovec a Wericha špatné noviny, anebo spíš tahle informace byla nějaká krycí, puštěná do veřejnosti?
Zpravidla tajné služby, když někdo přeběhne na druhou stranu, tak řadu věcí o tom člověku zakrývají, vytvářejí jinou legendu, aby neprozradili některé věci z jeho životopisu. Tak já bych to takhle hodnotil. Prostě legenda pro veřejnost.
A teď trochu reality. Opět si čteme z knížky Jiřího Brože Hitlerovo špionážní eso a Abwehr.
Dne 30. června 1941 přinesly tiskové agentury zprávu, že v New Yorku bylo zatčeno 29 agentů a v příštích dnech počet zatčených dále rostl. S prvními 12 agenty byl zahájen proces před federálním soudem v Brooklynu 3. září 1941. O 5 dnů později chargé d'affaires dr. Thompson oznámil do Berlína, že podle dostupných zpráv byli zatčeni na základě spolupráce FBI s Williamem Seboltem. V ústředí Abwehru věděli, že toto jméno používá Němec William George Debovský, vyslaný do Spojených států stanicí Hamburg. V říjnu 1941, kdy se v Německu množili ze všech stran dotazy k případu Sebold, Canaris sepsal memorandum, ve kterém podal svérázný výklad okolností. Tvrdil, že z celkového počtu 45 zatčených bylo pouze 12 agenty Abwehru, ostatní v evidenci jeho organizace nebyli, i když nevyloučil, že informace mohli dodávat.
Dočetl jsem se, že postupně bylo všech 33 lidí odsouzeno dohromady na více než 300 let vězení, také tam padaly nějaké vysoké pokuty. Hovoří se o tom jako o jednom vůbec z největších špionážních případů ve Spojených státech.
Ano, to je pravda. 33 zatčených agentů postavených před soud, to nemá obdoby.
Ale pravdou je, že ty snahy Němců proniknout do Spojených států, tedy svými agenty, ty trvaly dál.
Snahy Němců proniknout do Spojených států trvaly dál. V příštích letech vysadili dvě ponorky několika členy skupiny agentů opět vycvičených hamburskou stanicí. A je zajímavé, že v obou skupinách se vždycky našel jeden člověk, který po nějaké době šel na FBI a řekl, hejte se, já jsem německý agent a tady ty dva lidé, kteří se mnou připluli, jsou také agenti. Takže všichni byli zatčeni, ti, co se přiznali, tak většinou byli odsunuti mimo hlavní střediska americká, čili zapadli někdy na Floridě nebo v Novém Mexiku a v Arizoně, kdežto ti, kteří skutečně sbírali informace, tak byli popraveni.
O čem tohle podle vás vypovídá, že ti Němci se nakonec šli, nebo někteří z nich se šli dobrovolně přiznat? Je to výraz nějaké lásky nebo obdivu ke Spojeným státům, nebo proč to dělali?
Já si myslím, že to bylo jednak to, že v minulosti, když byli ve Spojených státech řadu let, tak zažili způsob života, jaký neexistoval v Německu. Demokracie, velice vstřícné chování lidí navzájem. No a pak teda, když se vrátili před válkou do Německa, tak zažili nacismus, zažili policejní stát, takže jim začal vadit nacismus, policejní stát a to byl patrně ten hlavní důvod, proč přešli na druhou stranu.
O snahách Německa proniknout do Spojených států vypovídá i poslední ukázka, kterou jste pro náš pořad dnes připravil. Je z knížky Alex Abela a Scott Gordon Hitlerovi agenti.
Počátkem prosince 1941, jenom několik dnů po útoku Japonců na Pearl Harbor, německý vůdce Adolf Hitler schválil teroristickou misi proti Spojeným státům. Ty sice zůstávaly po dobu své neutrality mimo hru, avšak poté, co Hitler oficiálně vyhlásil 11. prosince Americe válku, napřelo Německo své síly i tímto směrem. Němečtí technici, inženýři a experti ze všech oborů zkoumali americkou válečnou mašinérii a vypracovali plán. Skupina se měla soustředit na ochromení amerického zpracovatelského průmyslu hliníku a hořčíku a také na zničení továren na kryolit, tehdy nezbytnou součást výroby hliníku.
Aby se nám z pořadu tak trochu nevytratil William Sebold, tak jenom dodám, že i to, co jste říkal o agentech, kteří spolupracovali s FBI, byl také jeho případ. Po vynesení rozsudku zmizel doslova ve Spojených státech. On se přestěhoval pod změněnou identitou do Kalifornie v rámci takzvaného vládního programu na ochranu svědků. Zkoušel podnikat, žil prý ale v neustálém vypětí, protože dostával dopisy z Německa od rodiny s hrozbami od nacistů. To vypětí se podepsalo na jeho zdravotním stavu. V roce 1965 byl umístěn do léčebny, diagnóza byla maniodepresivita a 16. února 1970 zemřel na infarkt, bylo mu 69 let. Takovéhle to tedy bylo, když se Němci snažili proniknout do Spojených států. Byli podobně neúspěšní němečtí agenti i v jiných zemích?
Víte, je velice zajímavé, že ve Velké Británii, jak před první světovou válkou, tak před druhou, britská kontrašpionáž MI5 zjistila sítě německých agentů a velice brzy je zlikvidovala. Před první světovou válkou, neboli před velkou válkou, jak se dřív říkalo, tak to bylo tak, že v roce 1910 byl německý císař Wilhelm II. Na pohřbu krále Eduarda VII. A jeho hlavní bodyguard byl současně vyzvědačem. V noci tajně vyklouzl z hotelu a došel k jednomu holičství, přičemž netušil, že ho sledují britští sledovači. No a ukázalo se, že toto holičství je vlastně poštovní schránkou pro německé vyzvědače po celém území Velké Británie. No, Britové je nechali pracovat, kontrolovali to, co odesílají. Nebylo to nic tak závažného, aby to museli přerušit. A jakmile vypukla první světová válka, tak všechnu tu síť pozavírali. Totéž udělali před druhou světovou válkou, že také odsledovali všechny německé vyzvědače, no a potom je pochytali, 14 z nich přesvědčili, aby pracovali jako dabléři, to znamená, že svými vysílačkami posílali do Hamburku zprávy, které připravovala britská kontrašpionáž, kde kromě pravdivých informací byly vloženy dezinformace, které měly Němce prostě zlikvidovat. No a Britové pro řízení těchto dublerů zřídili dokonce výbor dvojitého kříže. Speciální organizaci, která řídila tyto dublery, musím říct, že do konce války se jich vystřídalo 120. No, ti němečtí agenti, kteří byli chyceni a nechtěli spolupracovat, tak většinou byli odsouzeni k smrti a zastřeleni.
Já jenom dodám, že o případu Williama Sebolta, o kterém jsme tady dnes hovořili, byl ještě za války natočen ve Spojených státech film. Jmenoval se Dům na 92. ulici. Premiéra byla v roce 1945 a dostal Oscara za námět. Děkuji dnes za spolupráci publicistovi Karlu Pacnerovi. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Ivana Možná a od mikrofonu přeje dobrý poslech našich dalších pořadů David Hertl.